Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amefuta mkutano wake uliopangwa kufanyika Juni 12 huko Singapore na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Rais Trump alisema kwenye barua iliyotolewa na White House kwamba alikuwa anatazamia kukutana na kiongozi huyo. Taarifa ilieleza kuwa kwa bahati mbaya, kutokana na hasira zilizojionyesha kwenye taarifa ya karibuni, Trump alielezea kuwa anahisi sio jambo la busara kwa wakati huu kuwa na mkutano na kiongozi huyo. Kulingana na ofisa mmoja wa White House, hatua hii ilifuatiwa kukashifiwa kwa makamu rais wa Marekani Mike Pence mapema hivi leo katika taarifa iliyotolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choe Son-hui. Alimuita Mike Pence kituko cha kisiasa. Mlipuko wa Ebola ulipozuka huko Afrika Magharibi mwishoni mwa mwaka 2013. Hakuna mtu yeyote aliyejitayarisha kwa hilo. Chanjo inayotarajiwa kuzuia mlipuko huo ilikuwa mashakani tangu mlipuko wa awali mwongo mmoja kabla. Serikali zilichukua muda na hivyo kushindwa kutambua hatari zitokanazo na mlipuko huo. Wafanyakazi wa huduma za afya katika eneo walielemewa. Mashirika ya kutoa misaada yalikuwa na wakati mgumu kujiweka sawa. Hadi kufikia muda wa kudhibiti mlipuko huo mwaka 2016, zaidi ya watu 11,300 walifariki nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone, na gharama ziliongezeka kufikia bilioni 4.3. Mei 8 mlipuko wa Ebola ulizuka katika kijiji kimoja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ndani ya muda wa siku mbili, DRC ilipeleka wataalam kwenye eneo. Mashirika ya kimataifa yalipeleka wafanyakazi, vifaa vya maabara na chanjo ambazo zilifanyiwa majaribio wakati wa mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi. Sudan ina nia ya dhati kwa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika mapambano nchini Yemen. Shirika rasmi la habari la Sudan SUNA lilimkariri Rais Omar al-Bashir akisema wiki tatu baada ya waziri wa ulinzi wa Sudan aliposema Khartoum ilikuwa inatathmini ushiriki wake katika vita vya Yemen. Sudan ina takriban wanajeshi 3,000 wa ardhini na ndege kadhaa za kivita nchini Yemen kama sehemu ya ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Darzeni ya wanajeshi wa Sudan wameuawa wakiwa mstari wa mbele kwenye mapambano, vyombo vya habari vya ndani na vya Yemen vimeripoti. SUNA ilisema kwamba Rais Bashir kwenye mkutano siku ya Jumatano na naibu waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Mohamed Abdullah Al-Aish alisema hali ngumu haitaizuia ushiriki wa Khartoum na taifa hilo la Kiarabu katika kurejesha mamlaka huko Yemen, akieleza kwamba ilitangaza kanuni zake za kulinda ardhi kwenye misikiti miwili mitakatifu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa waandamizi wa upelelezi na sheria hapa Marekani leo wanatarajiwa kutoa maelezo yao kwa nyakati tofauti kwa wabunge kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Katika kikao cha kwanza, naibu mwanasheria mkuu Ron Rosenstein, mkuu wa utawala katika White House John Kelly, mkurugenzi wa taifa wa upelelezi Dan Coats na mkurugenzi wa FBI Christopher Wray watakutana na spika wa bunge Paul Ryan, mwenyekiti wa kamati ya upelelezi katika bunge David Nunes na mwenyekiti wa kamati inayosimamia mageuzi na shughuli za serikali Trey Gowdy. Mwisho wa habari za dunia. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufuta mkutano wake uliopangwa kufanyika Juni 12 nchini Singapore na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo tutaangalia kuripotiwa mapigano kati ya askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la Maimayo huko Namoya katika eneo la Maniema karibu na Kivu Kusini. Ninayokaribisha katika Kwa Undani hii leo, jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, Rais wa Marekani Donald Trump hii leo amefuta mkutano wake uliopangwa kufanyika Juni 12 nchini Singapore na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Trump alisema kwamba kupitia barua yake ambayo imetolewa na White House kwamba alikuwa anatazamia kukutana na kiongozi huyo, lakini taarifa ikaelezwa kuwa kwa bahati mbaya kutokana na hasira zilizojionyesha kwenye taarifa za karibuni, Trump alieleza kwamba anahisi sio jambo la busara kwa wakati huu kuwa na mkutano na kiongozi huyo. Kulingana na maafisa mmoja wa White House, hatua hii ilifuatiwa kukashifiwa kwa makamu wa rais wa Marekani Mike Pence mapema hivi leo katika taarifa iliyotolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choi Sun-hui, aliyemuita Mike Pence kituko cha kisiasa. Basi kuzungumza hayo yote kwa undani hii zaidi katika kipindi hiki tunaye Professor Fulbert na Mwamba kutoka kichuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani. Profesa, juma hili katikati tulizungumza na swali kubwa lilikuwa je, mkutano upo au haupo, hasa mara baada ya kiongozi wa Korea Kusini Rais Moon kukutana na Rais Donald Trump, mkutano ambao ulielezwa kwamba ulikuwa ni kuishawishi Marekani kuendelea na mkutano huu. Na katika mjumuisho wa kikao hicho Rais Donald Trump akaweka bayana kwamba kuna uwezekano mkutano ukafanyika au kutofanyika. Lakini hivi leo tumejua kwamba mkutano huo hautofanyika. Kikubwa tunachoweza kujiuliza ni kwamba ni nini kinafuata baada ya hapa?
Mimi nikiangalia ni kuwa huu mkutano umesambaratika sababu umesambaratishwa. Umesambaratishwa sababu Kim Jong-un alikuwa na lengo lake, naye Rais Trump alikuwa na lengo lake. Rais Trump alitaka kufurahisha wafuasi wake hapa nchini, na hilo lengo ameshapata sababu ameona kuwa amejaribu. Korea Kaskazini wamesema kinagaubaga kuwa hawatakubali kutoa makombora yao wala hawatakubali kusimamisha mipango yao ya nuklia. Trump yeye alisema kuwa wamekubali kusimamisha mipango yao ya zana za nuklia, lakini kusema kweli Korea Kaskazini inasema ikifanya vile basi haitakuwa na usalama wowote. Kwa hivyo nafikiri pande zote mbili waliona kuwa haisongei mahali, ilikuwa imebakia tu kuweka risasi ya kusambaratisha mkutano. Na hiyo barua kwa Mike Pence ilikuwa ni kama Korea Kaskazini iliweka ikijua kuwa Rais Trump basi lazima atakataa.
Sasa hiki kikubwa ambacho sana kinaulizwa hivi sasa pengine na ulimwengu ni nini hasa ambacho kitafuata? Manake ukiangalia rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alishafanya mikutano miwili na nchi ya China, na Rais Donald Trump aligusia juu ya mikutano hii ya China na Korea Kaskazini katika mkutano wake wa juzi na kiongozi wa Korea Kusini. Na kile ambacho kinaonekana hivi sasa, manake tuliona tayari Korea Kaskazini ipo tayari kuingia katika meza ya mazungumzo, manake ilishafanya mkutano wa kihistoria na Korea ya Kusini, mkutano ambao ulitazamiwa kwamba ungeleta njia nzuri kabisa ya kuifanya dunia kutokuwa na wasiwasi juu ya kile kinachoendelea baina ya Korea Kaskazini na silaha zake za nyuklia, alikadhalika na uhusiano wake na sehemu nyingine za dunia, ukizingatia kwamba ilishawekewa vikwazo vingi tu. Sasa kile ambacho kipo kwa mazingira yote haya, tutarajie nini? Tutarajie ni kwamba sasa hivi kusikia maneno ya ubabe zaidi kutoka kwa pande zote mbili, kama tulikuwa tunayashuhudia kipindi cha nyuma, ama tushuhudie kuona kwamba mataifa mengine yataingia katikati, pengine kuangalia namna gani wanaweza kuwarudisha Marekani na Korea Kaskazini kwenye meza mazungumzo.
Kutatua hili swali inafaa uangalie mawasiliano kati ya Uchina na Marekani. Uchina ndiye inasimamia katikati ya mawasiliano haya, na Rais Trump alijaribu ni kama kutupa jiwe moja kuwa ndege wawili. Kwa hivyo akaja akawekea vikwazo Uchina, na Uchina ndiyo inasaidia mawasiliano na Korea Kaskazini. Basi vile vikwazo alivyowekea Uchina, hakuna vile Uchina itazidi kudhamini maongezi haya au mawasiliano ikiwa Trump amekazia Uchina vikwazo. Kwa hivyo haingefanyika kamwe. Akubali moja kwa kama Uchina itamsaidia kuwasiliana na Korea Kaskazini au punguzie vikwazo, au akiwabakishia vikwazo vingine, Uchina inaona hakuna lolote, hawatafua dafu. Kwa hivyo haoni maana ya kudhamini mawasiliano haya.
Lakini je, tutarajie kuona kauli za kibabe kama zilivyokuwa zikitokea kipindi cha nyuma baina ya Korea Kaskazini na Marekani?
Kumekuwa na mikataba mingine kabla ya Rais Trump, na hakuna mkataba umeshikilia. Sababu nilivyoeleza hivi juzi ni kuwa kila wakati wote wakikutana, kukigeuzwa rais Marekani, sera nazo kugeuka. Kwa hivyo Korea Kaskazini inajua kwa sera hii itashikiliwa na bwana Trump, lakini Trump kama kwa mfano akitolewa ofisini baada ya miaka mitatu kutoka sasa, haya makubaliano yote yatakuwa yamesambaratika. Kwa hivyo hawezi kukubalia kitu ambacho hakitashikilia kwa muda mrefu.
Kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba nchi zote mbili zilitumia fursa hii kama propaganda. Maanake tunajua juma hili Korea Kaskazini ilikaribisha wanahabari kutoka Korea Kusini na wengine kutoka vyombo vya magharibi kwenda kujionea kubomolewa kwa sehemu ambazo zilikuwa zikitumika kutengeneza zile silaha za nyuklia. Na watu wakaona kwamba pengine hii ndiyo njia ya kuelekea katika haya mazungumzo. Sasa na wakati huo huo watu wanasema kwamba pengine Marekani haikuwa tayari kabisa kwenda kuingia katika mkutano huu moja kwa moja, bali ilikuwa pengine ni mambo ya kisiasa, mambo ya kunyonyesha dunia kwamba zina nia ya kufanya hivyo, lakini kuna mambo ambayo yanawaweka katika namna ambayo hawawezi kukaa katika meza moja. Walikuwa wanatumia tu fursa hii kujiwekea mazingira ya kisiasa na kidiplomasia kuonekana kwamba wanafanya jema. Je, hili unakubaliana nalo?
Nakubaliana nalo na ni sahihi kabisa. Upande wa Korea Kaskazini ilikuwa katika siasa za kimataifa. Upande wa Marekani sio siasa za kimataifa, bali ni siasa za undani za Marekani. Rais Trump yeye alitarajia kuwa kungekuwa na huu mkutano, hata sio makubaliano wangekubaliana, lakini ni kuwa wangeteuliwa kwenda kupata nishani ya Nobel. Sasa kama haendi kupata nishani ya Nobel, analotaka tu kuonyesha wafuasi wake nchini ni kuwa alijaribu. Hiyo inatosha, sababu wafuasi wake hawajali na kutathmini mengi yaliyo katika mada hiyo.
Na hii sababu kwamba makamu wa rais wa Marekani ameshambuliwa kwa maneno ambayo si mazuri na naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini, unadhani ni sababu yenye uzito wa juu kabisa kukamilisha ama kusitisha mazungumzo haya?
La, mimi nasema Korea Kaskazini ilijua inachofanya. Ilitaka kusambaratisha mkutano, na ikaona kuwa Marekani nayo inataka pia mkutano usambaratike, lakini Korea ikaamua kuasha Korea Kaskazini ikaamua kuasha kiberiti kwanza. Kwa kumkashifu makamu wa rais, ni lazima kwa Marekani ijibu. Na Rais Trump wanajua kabisa vile anavyosimama, kwa hangekubali makamu wake wa rais kukashifiwa vile. Ilibidi kwa atoe jawabu, na jawabu limekuwa vile imeonekana.
Lakini hivi sasa tuone kwamba Korea Kaskazini imesha jitangaza kwa dunia kwamba imesitisha zile programu zake za nyuklia na kubomoa vinu vyake. Je, hili ni la ukweli ama ni propaganda tu ambayo wametaka kuionyesha dunia kwamba sasa hivi pengine wamefanikiwa mambo yao na wanataka kuonyesha dunia kwamba sasa tumekuwa watu wazuri?
Acha niwachekeshe wasikilizaji. Mm-hmm. Manake mimi nafunza mambo ya kuhusu nishati. Bas, iko hivi ni kuwa walipofanya majaribu ya zana zao za nuklia, tayari pale vifaa vyao vilikuwa vimesimama, palikuwa pamebomoka. Kwa hivyo, yawepo yasiwepo makubalio, ilikuwa ni lazima waende kuvunja vifaa vyao vilivyo pale na stesheni yao iliyo pale. Na kusema kuwa wanakaribisha wana dunia kuja kuona wakiivunja, wanavunja tayari kilichovunjika. Hiyo ni propaganda.
Na kwa umezungumzia profesa, wewe ni mtaalamu wa nishati, moja kwa moja kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, Korea Kaskazini ni kweli na silaha za nyuklia, ina uwezo wa kinyuklia kama ambavyo imekuwa ikielezwa na kwa dunia?
Korea Kaskazini ina zana za nuklia. Kile hainacho ni kile kushikisha zana kwenye kombora. Kwa hivyo, wana makombora, yanaweza kufika hata sehemu fulani Marekani kama Hawaii, na pia wana zana zenyewe. Lakini sasa, kuchukua zile zana na kuziweka kwenye kombora, hapo ndio upande wa mwisho, kitu ambacho hawajawahi kutimiza. Kwa hivyo, inabidi wafanya majaribu mengi kuona vile ya kuweka zana zao kuwa ndogo, kuwa yakibebwa kwa kombora yasilipuke yakiwa njiani. Hiyo teknolojia hawajafikia pale. Kwa hivyo wako na zana na wako na makombora, lakini vile ya kubeba zana kwenye kombora, hiyo teknolojia hawajafika.
Na pengine tutarajie kuona Marekani sasa hivi ikitumia nguvu zaidi kwa Korea Kaskazini, na hata uwezekano wa kuwepo nguvu za kijeshi.
Nguvu za kijeshi, hicho ni kiberiti na baruti ambayo hawatagusani. Sasa kutoka hapa ni kile Waingereza husema saber rattling, ni kama vile nyoka wawili wakipigana hawaumani, ni kupiga tu kelele na kuruka na kila mtu atakuwa anapiga makelele, yule atakayepiga makelele mengi. Lakini sioni kuwa kutakuwa na mapambano ya kijeshi. Manake hilo ni jambo gumu na jambo la hatari upande zote mbili.
Na kuna hili ambalo limejitokeza profesa, kwamba Rais Donald Trump ameweka bayana kwamba yuko tayari kuona kwamba Rais Kim Jong Un kama atahitaji kumpigia simu ama kumwandikia, yeye yupo wazi kwa hilo. Hili nalo vipi?
Hilo nalo propaganda, na kwa wale wanaoelewa siasa ya Marekani, huyo ni Donald Trump. Manake anafurahisha wafuasi wake wasikie maneno matamu kwenye masikio, lakini kusema kweli hakuna mahali haya mawasiliano yanaenda.
Sasa tukije kuangalia nchi kama Korea Kusini hivi sasa, ambayo kwa kiwango kikubwa ilikuwa katikati ya kuona kwamba inafanikisha hili. Manake hata yenyewe inaamini kwamba kama mazungumzo yangefanyika, basi ingekuwa tulivu. Manake kwa miaka mingi wamekuwa wakiishi kwa hofu dhidi ya Korea Kaskazini, wakiona kwamba endapo itahitaji kufanya chochote, basi wao watakuwa wa kwanza kabisa kuathirika kabla ya taifa lolote lile duniani. Na kwa miaka mingi wamekuwa hawaliwani ndugu hawa wa zamani. Je, kwa hapa tunapokwenda tuone kwamba pengine Korea Kaskazini inaanza kujitoa kwa namna moja ama nyingine na uhusiano wake na Marekani, na pengine kutafuta sehemu nyingine ya kutafuta pengine suluhu na Korea Kaskazini?
La, Korea Kusini haina namna. Manake uchumi wake unadhibitiwa na Marekani, na wamekuwa na uchumi mzuri. Kijeshi, wanajeshi nzuri, lakini hawana zana za nuklia. Na tayari tunavyoongea hivi, kuna majaribu ya na kuna jeshi la Marekani na jeshi la Korea Kusini wako kwenye wanafanya yani training pamoja wakati huu.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury hapa Marekani kwa kuzungumza nasi juu ya hili ambalo limetokea hii leo la kusitishwa kwa mkutano baina ya Marekani na Korea Kaskazini. Tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini DRC. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo hii leo mapema asubuhi kuliripotiwa mapigano kati ya askari wa FARDC na kundi la Maimai huko Namoya katika eneo la Maniema karibu na Kivu Kusini. Maimai inadaiwa kwamba walifika kushambulia kampuni ya madini ya Banro lakini walikutana na uwepo wa jeshi katika eneo hilo. Kwa sasa mapigano mpaka mchana ilielezwa kwamba ilikuwa kiendelea ambapo milio ya risasi na mabomu ilisikika kutoka katika kila mahali. Wakazi wa Namoya na mawakala wa Banro ilielezwa kwamba walijificha chini ya vitanda za nyumba zao kujiepusha na mapigano haya. Tunaye mwanahabari Mitima De La Chance kutoka eneo hilo. Mitima, hebu tueleze kwanza undani wa hili, ni nini hasa ambacho kilitokea?
Ambacho kilitokea ni kwamba kulingana na wakaaji ambao niliweza kuongea nao, wakaaji wa huko Namoya, milio ya risasi ilisikika kuanzia mapema asubuhi na ilikuwa ni kundi ama muungano wa kundi makundi ya Kimaimai ambayo iliweza kushambulia makazi pia kampuni ya Bangwe, pia kushambulia ngome za kijeshi za FARDC upande wa huko Namoya, maeneo ya Faramabila, ni katika jimbo la Maniema lakini kwenye mpaka kidogo na jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Inaripotiwa kwamba waliweza kuendesha mashambulizi hayo mpaka wakati wa mchana ambapo milio ya risasi ilikuwa ikisikika, watu kubaki nyumbani mwao ilivyosema, na pia jeshi la taifa, jeshi la FARDC kwa wakati fulani waliweza kuacha kwanza mjini wenyewe ukaweza kuweza kumilikiwa na makundi hayo ya Maimai mpaka majira ya mchana kati, majira ya saa saba kwa saba unusu ambapo jeshi la taifa tena liliweza kuteka mji, na kwa sasa ni FARDC ama jeshi la Kongo ambalo inamiliki eneo hilo la Namoya kwa sasa.
Na kwa taarifa ambazo zipo De La Chance, kuna taarifa zozote za vifo vya watu kutokana na mapigano hayo na hasa raia kuathirika? Mitima, kama unanisikiliza, naona pengine mawasiliano yamekuwa si mazuri na mwenzetu Mitima De La Chance. Lakini kama tulivyokuambia, kama alivyogusia, ni kwamba tangu leo asubuhi kuliripotiwa mapigano ambayo yalihusisha jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, na kundi la Mahimahi katika mji wa Namoya katika eneo la Maniema karibu na eneo la Kivu Kusini. Inaelezwa kwamba Maimai wenyewe walikwenda kushambulia kampuni ya madini ya Banro lakini walikutana na uwepo wa jeshi ambapo jeshi nalo likajibu mapigano na kuwafanya kwamba kuwepo mapigano makali katika eneo hilo. Na kwa mujibu wa Mitima De La Chance, mwanahabari ambaye yuko huko, ameeleza bayana kwamba kile ambacho kimetokea ni hali ya kupigana. Sasa Mitima, pengine ungetueleza katika mapigano haya kuna vifo ambavyo vimetokea huko?
Ndio, kwa vifo nilikuwa nikisema ya kwamba kuna vifo vya watu ambavyo viliweza kutokea huko na wakati hayo baina ya jeshi la Kongo na FARDC. Inaripotiwa kwamba kuna afisa mmoja wa jeshi la FARDC ambaye aliweza kuuliwa na pamoja naye kukaweza kufariki pia wanajeshi ama askari wawili wa FARDC. na upande wa majimaji kunaripotiwa kwamba kuna majimaji wanne ambao walifariki dunia wakati wa mapambano, kwa majimaji waliweza kulia na jeshi la FARDC. Na upande wa wakaaji, hadi sasa kuna wakaaji wengi ambao wameripotiwa tayari kuuawa. Kuna hawa wakaaji inasemekana kwamba walikuwa ni vichaa hapo awali, yaani walikuwa ni vichaa na ambao wakati majeshi yaliingia wakaweza kudhani ya kwamba walikuwa ni katika majisabu hawakuwa wanavaa wanajimaji, baadhi yao hawavai sare za kijeshi kuvaa nguo za kiraia. Alafu wao wengine wakati wote walikuwa nyumbani kwao, hao vichaa walikuwa wako nje, na ndiko basi wakaweza kuuliwa wakati wote walitoka nyumbani kwao kuchunguza, wakakuta kwamba waliweza kupiga masafi wakuweza kuzania kwamba pengine walikuwa ni majimaji.
Na kwa mpaka hivi sasa umeeleza kwamba pengine hali imekuwa shwari na jeshi limeshikilia maeneo mengi ya eneo hilo. Hao maimai sasa wameondoka eneo hilo, wameuawa ama imekuwa vipi?
Kutokana na mnenaji wa jeshi la FARDC Kapteni Dedele Kasereko ambaye nimeongea naye alisema kwamba hadi sasa hali imerudi shwari tangu kisha mchana kati. Jeshi lilianza kurudisha mambo taratibu, na wakaji kuanzia wakati wa jioni ni kweli wanakuwa na hali ya hofu, lakini hawakusikia tena sana sana milio ya risasi kama ilivyokuwa wakati wa asubuhi. Hali imeanza kurudi shwari tulivyoambiwa, na kwa sasa majimaji yaliweza kurudi nyuma katika vijiji ambavyo vinakwenda si kando kando pembezini kwa Mamoe ambako wanapatikana kwa sasa, lakini si mbali zaidi na kijiji chenyewe cha Mamoe ambapo walikuwa wakiweza kuendesha maandamano ama mapambano yenyewe kwa hii Alhamisi.
Na kwa wananchi wenyewe wanazungumza vipi juu ya hali hiyo ambayo ipo hivi sasa na kuendelea katika eneo hilo? Naam, naona tumempoteza tena Mitima De La Chance. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tupo katika sehemu ya pili tukiangalia ile kile kinachoelezwa kuwa kuwepo kwa mapigano baina ya kundi la Maimai katika mji wa Namoya, eneo la Maniema nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kundi la Maimai ambao walifika katika kampuni ya Banro, kampuni ambayo inajishughulisha na uchimbaji wa madini katika maeneo hayo, ambapo kwa mujibu wa mwanahabari huyo ni kwamba mpaka jioni hali ilikuwa ni shwari kabisa. Kwa kumalizia, pengine Bitima, labda ungetueleza, nilikuwa nataka kujua kwa upande wananchi wenyewe, hali kwao imekuwaje na wapo salama hivi sasa, ama bado wamelalamika kwamba kuna haja ya wao kuondoka katika maeneo hayo na kukimbia kwenda sehemu nyingine?
Wananchi ambao niliweza kuongea nao wamesema kwamba wanaishi na hofu wakati ambapo mapambano hayo mapya yamezuka hii asubuhi, licha ya kuwa serikali ama jeshi la taifa liliweza kushikilia hali ya mambo na kuweza kurudi katika eneo hilo la Namoyo baadaye, lakini wamesema wanaishi na hofu sababu hayo hiyo si mara ya kwanza mashambulizi hayo kuweza kutokea. Ndio, kuna makundi hayo ya majimaji ambayo yanakuwa kila mara ikiweza kushambulia eneo hilo, hususan kampuni hii ya Bande kwa kuweza kuisheta kidole kusema ya kwamba ungeweza kutaka pia Bande iweze kuwaachia pengine mijiri fulani fulani kwa waine wananchi kuweza kuchimba madini. Na cha kuweza kusisitiza hapa ni kwamba wengi kati ya hao vijana ambao wanakuwa kati ya majimaji ni wananchi wa eneo hili, yaani wa upande ule wa vijiji vile kando kando na Namoya, wengine huko Namoya na kadhalika. Alafu wakati ambapo wanakuwa na maoni kama hayo ya kuweza kutaka kuweza kushambulia Bande, kuweza kushambulia kampuni kama na hiyo, kuweza kutaka hivi kwa chini godi, ni kwamba hofu inabaki hapo hapo, na unakuta kwamba hata wananchi wangeweza kuwa na nia ya kuweza kusema kaa kuweza kukimbia kimbia katika vijiji vya pembezini, eneo hilo lote linakuwa basi vijiji tofauti, linakuwa ndani hao majimaji ambao kila mara wanaendesha mashambulizi kadhaa dhidi ya ngome za jeshi la FARDC. Yaani unakuta kwamba wanasema kwamba ni kigumu kuweza kutoka hapa hapa kiteko kwenda wakati mwingine, kuomba pengine kesho kesho kutwa vijiji vyao ambao wanakimbilia ndani pia viweze kuvikashambulia. Ndio kwa maana wanakuwa wakiweza kubaki kinyumbani kwao wakati tunafanya shambuli hili kwenye.
Asante sana Mitima De La Chance kutufahamisha hayo yanayoendelea kutoka maeneo ya Maniema huko. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.